Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada funkcioniše normalno, tvrdi Dačić povodom razmene oštrih izjava funkcionera naprednjaka i socijalista. Pravni tim Radovana Karadžića traži da se odbaci deo optužnice koji ga teroti za genocid. U eksploziji u fabrici na severu Bugarske stradalo 15 ljudi, saopštili zvaničnici. Do kraja dana uglavnom oblačno, povremeno moguća kiša, temperatura do 22 stepena. Slično vreme i sutra. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti: sudstvo u Srbiji u paralizi, zašto nema razgovora između ministra pravde i predstavnika advokata koji su previše od dve nedelje obustavili rad, ministar Nikola Selaković i predsjednik advokatske komore Vojvodine Srđan Srdinić.
Pa moje pitanje bi bilo kada sam ja to rekao da nisam spreman za razgovor i kada sam odbio svaku mogućnost razgovora.
Ovo je apsolutna neistina, jer je ministar predstavnicima advokatske komore Srbije eksplicitno saopštio da po pitanjima koje su postavili advokati u svojoj odluci o obustavi rada, ne želi apsolutno da razgovara.
Potraga za švercerima u beogradskom javnom prevozu od juče izgleda kao u akcionim filmovima. Kontrolori, komunalci, policija uz velike prekršajne kazne za one bez karte. Putnici nisu ravnodušni.
Užasno, baš užasno, nikako mi ne izgleda. Još kožu slađe da nam skinu i to je to.
Pitajte ono ko plaća, ja nemam te pare.
Neka je 6.000 i nekim oduzmom ceo Beograd se vozi od džabe.
Kako ću da platim? Pravo da kažem, nemam. Nemam čega.
Posetili smo i porodicu Jolić, koja je, nakon što su ostali bez posla, počela da oslikava tronošce i očkolovala troje dece. Nada Jolić se seća.
Došla sam na ideju, pošto je muž radio stolice od drveta, tronoške, da oslikam neku tronošku. Tako je nastala prva oslikana tronoška. Izneta je na Zlatibor i prodata, ljudi su bili oduševljeni i tako je to krenulo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su odnosi u vladajućoj koaliciji dobri i da vlada najnormalnije funkcioniše. Dačić je to rekao povodom izjava koje su nedavno uputili funkcioneri SPS-a i SNS-a Branko Ružić i Aleksandar Jovičić.
Vlada funkcioniše na osnovu temeljnih principa oko kojih smo se dogovorili i opredelili i mi naravno u vladi funkcionišemo na najnormalniji način, naši odnosi su dobri i mislim da oni ne treba da budu kvareni određenim ličnim stavovima koji se mogu iznositi na drugi način, a ne u medijima. U tom smislu se ovo ne odražava na odnose u koaliciji, ali i mi ne doprinosi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i opunomoćenik Ministarstva spoljnih poslova Nemačke za jugoistočnu Evropu, Tursku i zemlje EFTA, Ernest Reichel, ocenili su da je Srbija ostvarila vidan napredak na putu ka Evropskoj uniji. Kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju s medijima, konstatovano je da je Srbija ostvarila vidan napredak na putu ka Evropskoj uniji i izraženo je očekivanje da će proces integracija, iako težak i složen, biti uspešno okončan. Pravni savjetnik Radovana Karadžića Peter Robinson zatražio od suda da odbaci drugu tačku optužnice koja bivšeg predsjednika Republike Srpske tereti za genocid. Robinson je rekao da tužilaštvo nikako nije dokazalo da je Karadžić imao nameru da uništi muslimane u celoj Bosni, što bi bilo neophodno za dokazivanje odgovornosti za genocid. Robinson je dodao da je 26 svedoka odbrane potvrdilo da Karadžić nije znao za dešavanja u Srebrenici. Karadžić je juče, prvog dana iznošenja odbrane, rekao da nije kriv za zločine za koje je optužen, ali da preuzima moralnu odgovornost za zločine Srba u BiH. Poslanici koji pripadaju partijama post-izbornog većinskog bloka u Skupštini Kosova ušli su tokom prepodneva u salu parlamenta, iako je predsedavajuća konstitutivne sednice Fljora Brovina otkazala za danas najavljeni nastavak tog zasedanja. Za sada nema informacija šta se događalo na tom neformalnom sastanku. Parlamentarni izbori na Kosovu održani su, podsjetimo, 8. juna. Druga parada ponosa u glavnom gradu Crne Gore biće održana 26. oktobra, saopštila je Vanja Gagović iz organizacionog odbora Montenegro Prajda. Predstavnici asocijacije Queer Montenegro i organizacionog odbora drugog Prajda očekuju da će bezbednosna situacija biti bolja od prošlogodišnje uz prisustvo predstavnika partija, vlade i državnih organa. U eksploziji u fabrici eksploziva na severozapadu Bugarske poginulo je 15 ljudi, stradalo je 13 muškaraca i dve žene, rekao je direktor Bugarske uprave za civilnu odbranu Nikolaj Nikolov. Eksplozija u kojoj je poginulo 15 ljudi bila je tako jaka da iza sebe ostavila kratere u zemlji, dodao je Nikolov, prenela je agencija AFP. On je naveo da je uzrok eksplozije verovatno ljudska greška. Eksplozija se inače dogodila kasno sinoć u selu Gorni Lom, oko 120 km severno od bugarske prestonice Sofije, a policija je saopštila da se posle te veće mogla čuti serija manjih eksplozija koje su potrajale nekoliko sati. Borbe džihadista iz Islamske države i kurdskih snaga vode se i dalje oko Ain al-Araba, kurdskog grada na granici Sirije i Turske. Džihadisti su na položajima oko 3 km od Ain al-Araba, iako koga osvoje, pod kontrolom će imati dug pojas na severu Sirije duž granice s Turskom. Turski parlament će se danas izjasniti o vojnim intervencijama u Iraku i Siriji. Komunistička partija Kine osudila je ulične proteste u Hong Kongu i optužila prodemokratske grupe za pokušaj izazivanja haosa u tom regionu. U komentaru u stranačkom listu Narodni dnevnik jasno je navedeno da zahtjevi demonstranata neće biti uvaženi. Nekoliko desetina hiljada ljudi izašlo je na ulice Hong Konga u posljednjih 5 dana sa zahtjevom da izbori za gradsku upravu 2017. budu slobodni i otvoreni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, ni nakon više od 2 nedelje potpune paralize pravosudnog sistema usled obustave rada advokata, država ne nudi nikakvo rješenje. Pokušaj da se stavljanjem van snage uputstva o obustavi advokatske komore Srbije minira štrajk, očigledno je propala, a advokati su svojim zahtevima za promjenu nadležnosti javnih beležnika i smanjenju poreza dodali još jedan, smenu ministra pravde Nikole Selakovića. Gostujući na B92, ministar je na pitanje zašto ne razgovara s advokatima o štrajku rekao.
Moje pitanje bi bilo kada sam ja to rekao da nisam spreman za razgovor i kada sam odbio svaku mogućnost razgovora. Jedan deo advokature je postupio dobro. Podneo je inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti toga zakona. Ako treba, evo zajedno ću sa predstavnicima advokature da napišem jednu urgenciju Ustavnom sudu gde ćemo ih zamoliti da zbog opšteg interesa uzmu u hitno razmatranje te dve inicijative o zakonu o javnom beležništvu i predlog koji je uputila Vlada Srbije.
Predsjednik advokatske komore Vojvodine Srđan Sinikić reaguje na tvrdnje ministra Selakovića da advokati odbijaju razgovor, a da su njegova vrata otvorena.
Ovo je apsolutna neistina, jer je ministar predstavnicima advokatske komore Srbije eksplicitno saopštio da po pitanjima koje su postavili ne želi apsolutno da razgovara. Dakle, on je prekinuo kompletnu komunikaciju i mi smo se zbog toga opredelili da sa njim više ne razgovaramo, već da razgovaramo sa vladom.
Ako bi vas pozvao ministar na razgovor danas, sutra, da li biste otišli?
Prema onome kako danas to je stvari, ne.
Rekao je Srđan Sikinić iz Advokatske komore Vojvodine. Podsjetimo, Ministarstvo pravde je par dana nakon početka obustave optužilo advokate da politizuju profesiju, a rukovodstvo advokatskih komora za neodgovornost i neozbiljnost. Njihova obustava i tada je ocjenjena kao ucena. Od tada između ministarstva i advokata nema dijaloga o njihovim zahtjevima, a sudovi zvrje prazni, obustavljeni su sudski procesi i, kako tvrde u MUP-u Srbije, stopirana hapšenja. Beleška i suda u Čačku, našeg dopisnika Vladimira Nikitovića.
Uobičajenu gužvu u zgradi Osnovnog suda u Čačku zamenio je neuobičajeni mir. U hodnicima se mogu vidjeti samo pripadnici obezbeđenja. Službenici na šalterima i u pisarnici praktično ne rade ništa, a tek povremeno sa spratova se pojavi po koji zalutali građanin koji je došao po sudskom pozivu, a nije znao da je u toku štrajk advokata.
Štrajkuju advokati, sad nismo uspeli da završimo.
Na vratima sudnica istaknuti je raspored ročišta. Svako suđenje se, prema rečima zaposlenih, uredno proziva. Ipak postupanja su veoma retka, kaže predsjednik krivičnog odjeljenja Osnovnog suda u Čačku, Vladan Filipović.
U krivičnoj materiji gdje god okrivljeni imaju branioce, a traže odlaganje, mi moramo da odložimo suđenje zbog toga što bi time bilo povređeno pravo na odbranu. Stvarno ima dosta odlaganja.
Čuli ste šta smo zabeležili u Čačku, a Srđan Sikinić podsjeća šta advokati traže.
Naš osnovni zahtjev je proistekao iz činjenice da je država čitavim nizom propisa oduzela pravo na obavljanje poslova pružanja pravne pomoći. Najinteresantnije u ovom trenutku zakon o javnim beležnicima iz prostog razloga što je on stupio na snagu 1. septembra. Međutim, radi se o zakonu o prometu nepokretnosti, o zakonu o overi potpisa, o zakonu o javnim nabavkama, o državnom pravobranilaštvu. Pa se nastavlja dalje ta bahatost time što je sada u skupštinskoj proceduri novi napad na advokaturu kroz zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. To je jedna akcija kojom očigledno advokaturu treba eliminisati sa ovog prostora.
Da li ste vi bili konsultovani kao advokatska komora u pripremi ovih zakonskih propisa?
Ne.
Milan Antonijević iz Udruženja pravnika za ljudska prava kaže da je država na potezu i da se zahtevi advokata ne mogu ignorisati.
Ovi zahtevi jesu ozbiljni, mislim da postoji obaveza države da na jedan adekvatan način razgovara sa advokatima, mislim da ignorisanje nešto što i dovodi do ovakvih situacija i da je u stvari ministarstvo na potezu. U svakom slučaju, od svega ovoga najveću štetu imaju građani, oni koji pokušavaju pred sudom da završe svoje poslove, a to sad u ovom trenutku ne funkcioniše.
Rekao je Milan Antonijević u nastavku i dalje govorimo o štrajkovima. Članovi 4 reprezentativna sindikata prosvetnih radnika Srbije održali su štrajk upozorenja i prema planu predavači osnovnih i srednjih škola nisu održali prvi čas u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. To je potvrđeno Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije. Ministarstvo prosvete međutim je saopštilo da se prema podacima 18 školskih uprava nastava danas nesmetano odvijala u 71% ukupnog broja škola. Opširnije Branko Vučković.
Milan Jeftić, potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se sva 4 sindikata odlučila na štrajk upozorenja, pre svega zbog teškog socijalnog položaja zaposlenih, ali i zbog najavljenog novog smanjivanja plata.
Mi smo u više navrata upozorili vlasti da je u principu borba za goli život, jer prosvetni radnici još od 2008. godine nisu imali nikakvo povećanje zaradu, tako da situacija kod zaposlenih u prosveti je zaista teška, da ne kažem dramatična. Ovoga puta, pored tog nominalnog smanjenja koje ćemo i ove godine imati, vlasti nam obećavaju ono realno smanjenje za nekih 10%. To će dovesti sve zaposlene u vrlo, vrlo tešku situaciju.
Pored toga, sindikati su nezadovoljni i odnosom vlade i resornih ministarstava prema zaposlenima, kao i najavljenom uvođenju platnih razreda, koji prema njihovom tumačenju neće biti donet na način kao što su tražili sindikati prosvete.
U razgovorima sa ministarkom Kori Udovički shvatili smo da su platni razredi jedna najobičnija farsa i da u principu oni neće doneti nikakve promene, ni u tom smislu prosti radnici ne mogu da se pouzdaju da će doći do neke, da kažemo, pravednosti u raspodeli tog siromašnog kolača. I mi ovim protestom upozorenja želimo da ukažemo na tako nešto i zaista nadamo se da će biti razumevanje za ovo i u suprotnom će, pretpostavljamo, akcije dobijati ozbiljni smisao.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada funkcioniše normalno, tvrdi Dačić, povodom razmene oštrih izjava funkcionera naprednjaka i socijalista. Pravni tim Radovana Karadžića traži da se odbaci deo optužnice koji ga tereti za genocid. U eksploziji u fabrici na severu Bugarske stradalo 15 ljudi, saopštili zvaničnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 4 dana privode se kraju završne reči na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Optuženi, koji se brani sam od optužbi za genocid i ostale zločine u BiH, u završnici je prebacivao odgovornost za teror nad Sarajlijama na snage predsjedništva unutar grada, tvrdeći da su same ubijale svoje građane kako bi optužile srpsku stranu te dobile međunarodne simpatije. Goran Jungwirth.
Za Karadžića je 11.500 ubijenih Sarajlija najviše kolateralna žrtva trojpogodišnjeg sukoba, ali i posljedica njihovog namjernog gađanja od strane bošnjačkih snaga. Kao dokaz tome, Karadžić je podsjetio na tajnu policijsku jedinicu Eju Paganića, poznatu kao Ševe.
Svaki incident koji se pripisuje srpskoj vojsci, tužilaštvo mora da dokaže da nije bio Ganićev snajperista. Ne mora odbrana da dokaže šta je bilo, nego tužilaštvo mora da dokaže šta je bilo. Ako postoji takva mogućnost i utvrđena je takva mogućnost da su to radili, a čuli smo i od drugih svedoka da su Ševe i drugi tako radili.
Peter Robinson, pravni savjetnik Karadžića, zatražio je od tročlanog sudskog vijeća oslobađanje svog klijenta od optužbi za genocid u više bosansko-hercegovačkih općina 92. godine i u Srebrenici 95. Pritom ih je Robinson zamolio za Karadžićev život, te da ne naprave pravni linč kako to želi haško tužiteljstvo, koje je, podsjetimo, zatražilo doživotnu kaznu zatvora.
Ovo suđenje je već utvrdilo principe da društvo kao takvo, bez obzira kako su strašni zločini, vjeruje u pravdu nad varvarstvom. Ali upravo zbog toga bila bi velika nepravda osuditi doktora Karadžića za žrtve u Srebrenici i za zločine koje on nije počinio. A genocid je jedan od njih. Prema tome ja tražim od pretresnog vijeća da utvrdi da doktor Karadžić nije kriv.
Idući tjedan obrana i tužiteljstvo će iznijeti replike na završne riječi tijekom jednog sudskog dana, nakon čega će se petogodišnje suđenje završiti, a prvostupanjski suci povući kako bi, prema dosadašnjoj praksi, donijeli presudu unutar godine dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A u Osijeku je odloženo suđenje osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću, koga je nekadašnji gospodar života i smrti u tom gradu, Branimir Glavaš, koji sada u Mostaru služi kaznu za ratne zločine, tužio za klevetu. Glavaš je, posebno zbog toga, doveden u Osijek iz mostarskog zatvora, gde će pod policijskom pratnjom i u marici odmah biti i vraćen, pripremio Enis Zebić.
Nekadašnji osječki gospodar života i smrti Branimir Glavaš, koji je nakon osuda na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u ratnom Osijeku, pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i koji od tada tvrdi da ne priznaje hrvatsko pravosuđe, pojavio se danas na sudu u Osijeku. Privremeno izručen Hrvatskoj iz mostarskog zatvora gdje služi kaznu, on je kao privatni tužitelj prisustvovao suđenju osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću, kojeg je tužio za klevetu. Ivica Vrkić se na sudačko pitanje odbio ispričati Glavašu, što ga je nazvao ratnim profiterom. Suđenje je prekinuto jer je Vrkićeva obrana zatražila izuzeće Osječkog suda zbog sumnje na pristranost. Iako se najavljivalo velike prosvjede potpore, pred Osječkim sudom okupilo se svega 100 do 150 Glavaševih pristaša sa transparentom pozdrav generalu. Glavaš po završenoj raspravi pod policijskom pratnjom i u marici odlazi natrag u Bosnu i Hercegovinu na dalje izdržavanje kazne. Politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš radio ovo Glavaševo pojavljivanje u Osijeku 5,5 godina nakon bijega od pravde tumači skorim izbornim saborom Glavaševe stranke, koja je u ozbiljnoj političkoj krizi.
Ovo je zgodna prilika da se na neki način pokaže. Evo, ja dolazim, istina na kratko vrijeme, istina da se tužim sa Vrkićem, jer to je potpuno besmisleno, ova njegova tužba je uopće ovaj sud. Pa toliki su napisali da je on privrednim kriminalom, podržavanjem kriminalne privatizacije uništio Slavoniju, da je on gubernator Slavonije, tako da ova Vrkićeva izjava nakon svih tih izjava je zapravo mlaka vodica ili jednaka kao i sve one ranije. Zašto i ranije nije tužio? Sada vidimo da je to zapravo iskoristio kao dobru prigodu da se ukaže.
Podsjetimo, Branimir Glavaš i petero njegovih pomagača osuđeni su 2008. za ratni zločin nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku u jesen i zimu 91. Njima su dokazane dvije točke optužnice. Prvo, ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su pripadnici Glavaševe prištavske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijelo u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan selotejp. A drugi je slučaj ubojstva jednog srpskog civila i mučenje više njih, medijski nazvan garaža, jer su se mučenja i ubojstva obavljali u garažama Općinskog sekretarijata za narodnu obranu grada Osijeka, kojem je Glavaš bio na čelu. Glavaš je od početka sudskog postupka na sve moguće i nemoguće načine usporavao i sabotirao postupak, od igara sa zastupničkim imunitetom preko navodne bolesti i boravka u zatvorskoj bolnici do bijega pred hrvatskom pravdom u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Proruski separatisti na istoku Ukrajine nastavili su da stežu obruč oko aerodroma Donjeck, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga. Tako su se, i pored toga što je i dalje na snazi sporazum o prekidu vatre, dogovoren 5. septembra, novi sukobi na istoku Ukrajine nastavili već nekoliko dana uzastopno. Biljana Jovićević.
Ukrajinska vojska je danas saopštila da su proruski separatisti nastavili sa ofenzivom od prethodnog dana u, kako su naveli, širokom frontu. Portparol armije Vladislav Seleznjov naveo je da su ukrajinske snage odbile 4 napada u srijedu veče, uništile jedan tenk i ubile 7 pobunjenika, ali separatisti su tenkovima, više višecijevnim bacačima, artiljerijom i minobacačima nastavili jutros sa napadima na aerodrom, dodao je sa Leznjom. Aleksandar Zaharačenko, premijer samoproklamovane Narodne republike Donjecku, srijedu je izjavio da separatističke snage kontrolišu 90% teritorija aerodroma i da imaju u planu da u potpunosti preuzmu kontrolu nad njim za 2 ili 3 dana najviše, kako je naveo. Glavni aerodrom u regiji Donjecku bio je poprište borbi između vladinih trupa i pobunjenika i pored primirja dogovorenog između ukrajinske strane i proruskih pobunjenika postignutog u Minsku 5. septembra. Osim oko aerodroma, granatiranje se također nastavlja u samom pobunjeničkom gradu Donjecku. Interfax je izvijestio da je grad postao meta artiljerijskog napada danas nakon što je 10 ljudi poginulo u granatiranju grada koji je pod kontrolom pobunjenika. U srijedu je 3 ljudi poginulo kada je granata eksplodirala u školskom igralištu, dok je nekoliko drugih poginulo kada je jedna granata pala na minivan u obližnjoj ulici. U međuvremenu se nastavlja diplomatski pritisak na Rusiju. U srijedu su u telefonski razgovarali njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin. Ona je ponovila da je Putinu dužnost da iskoristi uticaj koji ima na separatiste u Ukrajini. Merkel je poručila da je potrebno da granicu između Rusije i Ukrajine nadgledaju predstavnici Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Prije njemačke kancelarke i novi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je prvog radnog dana na čelu alijanse rekao da je prekid vatre dao priliku za razrješenje krize, ali je i naglasio da Rusija još uvijek ima potencijal da destabilizuje Ukrajinu. Bivši norveški premijer međutim uputio i nešto blažu poruku Moskvi konstatacijom da ne vidi kontradikciju između težnji za konstruktivnim dijalogom sa Rusijom i zalaganja za jači NATO. A zbog sankcija Zapada, Vladimir Putin je danas najavio da će ruska vlada pomoći kompanijama koje su pogođene zapadnim sankcijama, dodajući da će to povećati i kapital domaćih banaka. U međuvremenu je Svjetska banka objavila da je ukrajinska ekonomija zbog rata na istoku zemlje potonula za 8% i da će se taj pad, kako procjenjuju, nastaviti iduće godine, budući da je zona oružanog sukoba upravo industrijski istok zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Kontrolori i komunalna policija uz podršku redovne policije, čija patrolna vozila su u blizini, od juče u Beogradu love švercere u gradskom prevozu uz prijetnju visokim novčanim kaznama. Samo u prvom danu uvođenja novih propisa pregledano je 53.000 putnika. Beograđani s kojima smo razgovarali na jednoj autobuskoj stanici tvrde da se ne švercuju, ali da im smetaju akcije pregleda karata jer ih podsjećaju na potragu za kriminalcima.
Užasno, baš užasno, nikako mi ne izgleda. Još kožu slanje da nam skinu i to je to. Ja imam da platim tu kartu, dobijam prevoz. Šta ljudi koji rade na neku crkavicu, šta oni drage, kako stignu na posao?
Pitajte ono ko plaća, ja nemam te pare.
Neka je 6.000 i nekim oduzmom ceo Beograd se vozi od džabe. Mene je bilo bruka, kad uđem, otkućam.
Karta je skupa, kad bi spustili malo cenu, da mogu bar svi da se voze. Ja ne mogu da izdržim, ja imam platu od 20.000, kako ću da platim? Pravo da kažem, nemam čega.
Odlukom gradskih vlasti vožnja javnim prevozom bez karte od 1. oktobra je prekršaj. Za prvih 24 časa naplaćeno je 103 posebne karte od 2000 dinara i izdato 270 kazni od 6000 dinara. Uglješa Mitrović, direktor Direkcije za javni prevoz, za Radio Slobodna Evropa kaže da bez novih kazni nije mogla.
Mi smo došli u situaciju da para za gradski prevoz nema, jer niko ne plaća kartu. Preko 60% ljudi nije plaćalo kartu. To ne postoji na svetu nigdje. To je neodrživo. Sada smo se popeli malo, ali još uvijek to nije dovoljno. To je svuda na svetu tako. Bez kaznene politike, oni ljudi na koji su reagovali na apel, oni su reagovali. Ovi ostali koji nisu reagovali na apel, oni će morati da plate kazne. Mi drugog načina nemamo da održimo prevoz u gradu Beogradu.
Uvedene mere predviđaju jednu drastičnu novinu, a to je da šverceri u gradskom prevozu koji ne plate visoke novčane kazne ulaze u registar prekršaja, zbog čega neće moći da dobiju neophodna dokumenta dok ne izmire obavezu. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, tvrdi da je takvo rješenje nezakonito jer ugrožava ljudska prava.
Niko ne spori da usluga mora da se plati. Ali usluga treba da se naplati u zakonom predviđenom postupku. Najspornije je to što vi radi naplate vršite pritisak, kršeći ljudska prava onoga ko duguje. I onda kažete, nećeš moći da registruš auto, nećeš moći da overiš svoju legitimaciju zdravstvenu. Ja imam pravo da mogu svojom imovinom da upravljam. Vi meni ne date sada da ja registrujem auto ili da ne možeš da odeš kod lekara zato što dugujem nešto. Pa šta ako dugujem? naplatite se iz moje imovine za taj dug.
Čak i ako je sve po zakonu, zaključuje Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, oni koji plaćaju kartu gradskog prevoza za svoje pare moraju da dobiju adekvatnu uslugu, što sada nije slučaj.
Da oni se voze udobnim prevozom, klimatizovanim autobusima u toku leta, da se red vožnje poštuje. Pominju se razna poređenja sa evropskim zemljama, onda očekujemo i da nivo i kvalitet usluge bude u skladu sa evropskim zemljama. Da taj autobus dolazi u minut, da vi kad idete na posao, da znate da ćete stići na posao ako koristite gradski prevoz, da znate šta plaćate i zašto plaćate.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oslikavajući tronoške koje od čamovog drveta pravi njen muž, Nada Jolić iz užičkog sela Zbojštica oškolovala je tri sina inženjera. Tronoške slika već 10 godina, a od kada su ona i muž ostali bez posla. Njih dvoje spojili su lepo i korisno i sada su svoje gazde. Novka Ilić.
Nada Jolić iz sela Zbojštice kraj Užica oslikava drvene stolice tronoške. To zajedno sa mužem Vladanom radi već 10 godina. U periodu srpskog tranzicionog vrtloga, kada su oboje ostali bez posla, rešili su da budu svoji na svome. Spojili su lepo i korisno i uspeli, prodajući oslikane tronoške, da školuju tri sina koji su danas inženjeri. Nada je uvek imala talenta za slikarstvo. Opredelila se, kako ona kaže, za zlatiborsku naivu, a motivi su dolazili sami od sebe. Ponosna je na svoj rad, a imala je podršku cele porodice.
Došla sam na ideju, pošto je muž radio stolice od drveta, tronoške, da oslikam neku tronošku. Tako je nastala prva oslikana tronoška. Izneta je na Zlatibor i prodata je. Ljudi su bili oduševljeni i tako je to krenulo. Videla sam da je interesovanje veliko. Motivi uglavnom iz ovog naše kraja Užičko. Užička naiva, zlatiborska naiva koju sam ja, eto, ismislila.
I vidim da su tu zlatiborske kućice, devojke u narodnoj nošnji, cveće. Koliko vam treba za ovu jednu tronošku srednje veličine da je oslikate?
Za 3-4 sata mogu da uradim jednu veću tronošku, da je oslika. Lakiram, naravno da bi ona imala i tu upotrebnu vrednost, ali mnogi kad se opredele da je kupe, kažu mi, pa mi ne možemo da sedimo na njoj, mi ćemo da sedimo na drugoj, a nju ćemo samo da posmatramo.
Da li može da se zaradi?
Može da se živi, čak mi i decu školujemo od, eto da kažem, bukvalno tih tronoški.
Kažete da ste iškolovali trojicu sinova od tronoški.
Dva su svršeni studenti elektroinženjeri, treći je sad na prvoj godini, nadamo se i njega ćemo iškolovati.
Muž pravi stolice, vi ih slikate?
On ih uradi i onda ja nastavljam da ih slikam. Slikaću i radiću dokle god bude mogla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada funkcioniše normalno, tvrdi Ivica Dačić povodom razmene oštrih izjava funkcionera, naprednjaka i socijalista. Pravni tim Radovana Karadžića traži da se odbaci deo optužnice koji ga tereti za genocid. U eksploziji u fabrici na severu Bugarske stradalo 15 ljudi, saopštili zvaničnici. Do kraja dana uglavnom oblačno, povremeno moguća kiša, temperatura do 22 stepena. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.